славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
Чотирнадцятого серпня – початок Успенського посту. Цього ж дня – перенесення чесного і животворного Христа та пам'ять святих семи мучеників Макавейських, матері їхньої Соломонії і старця Єліазара. Велике нещастя впало на ізраїльтян 166 року перед народженням Христа за часів безбожного сирійського царя Антіоха, який намагався примусити євреїв перейти на поганську віру. Багато юдеїв відступило тоді від своєї віри в правдивого Бога, але деякі залишилися йому вірними до кінця. Славними мучениками в час цього переслідування стали праведний Єліазар, Соломонія та її семеро синів. Святий Єліазар був старозавітним священником, 90-літнім старцем, у якого все, навіть сиве волосся і лагідна поведінка, говорили про його чесноти. Гонителі юдеїв вважали, що як їм удасться зламати Єліазара, то за його прикладом підуть усі інші євреї. Спочатку вони намагалися підкупити його грішми, потім залякати погрозами та примусити насиллям, але без найменшого успіху. Єліазар стояв непохитно у своїй вірі. Деякі погані, також юдейські відступники, зі співчуття до праведного старця почали намовляти його, щоб він сказав принести собі дозволене м'ясо до їди, а перед людьми вдавав, що їсть заборонену свинину. Коли ж він відповів спокусникам, що ніколи цього не зробить, аби не дати молоді згрішення та не наразити себе на гріх і Божу кару, розлучені погано взяли його на муки. Єліазара немилосердно били, а він сердечно молився: «Господи, Твоє священне світло доходить до найпотаємніших глибин наших сердець. Ти бачиш муку, яку я терплю, але моя душа радується, що може страждати за Твій закон і святої боязні до Тебе». З цими словами праведний чоловік віддав свою душу Богові, залишивши народові приклад мужності й чесноти.
Oh,
Церковні вісті. Православний календар.
Дев'ятнадцятого серпня православні християни святкують Преображення Господнє. Це свято називають по-різному – Спаса, Яблучний Спас, Другий Спас чи Друге Богоявлення. Припадає воно на Успенський піст. Преображення означає преобразитися, оновитися, зробитися чистим від усіляких гріхів, мирських турбот. Преображення – одне з 12 найбільших свят у християнстві. Сталося це, коли Христос піднявся на найвищу в тім місці гору Фавор, щоб там помолитися. Коли він молився, лице його засяяло світлом, одяг його став білим, як сніг. Цей час явилися Мойсей та Ілля і стали говорити з ним про його страждання і смерть. Апостоли Петро, Яків та Йоанн серед інших були взяті Господом на Фавор. Для того, щоб зміцнити віру апостолів, Господь зробив їх свідками цієї надзвичайної події. Апостоли все це бачили і чули. Хмара осінила їх, і з цієї хмари вони почули голос. «Цей є син мій улюблений». Преображення Господнє здивувало апостолів до такої міри, що апостол Петро вигукнув: «Учителю, добре нам тут бути». Після того, що трапилося, учні полюбили Ісуса Христа ще сильніше. Але, почувши голос Отця Небесного, вони полякались і впали лицем до землі. Але Ісус підійшов до них і сказав: «Встаньте і не бійтеся». Христос неодноразово говорив своїм ученикам, що йому належить постраждати. Первосвященникам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть його. І поганим його вони видадуть на наругу та на катування, і на розп'яття, але третього дня він воскресне. І саме в Преображення Господь укріпляє апостолів у вірі, попереджає про те, що все, що відбувається, відбувається із доброї волі. Муки, за словами Христа, потрібні для спасіння людського роду від гріха і смерті. Господь переконує апостолів, переконує в своєму Преображенні нас, увесь світ, що його страждання не є ознакою його слабкості. Коли в Гефсиманському саду апостол Петро захоче захистити його, він йому відповість: «Чи думаєш, що я не можу тепер облагати Отця мого, і він не пошле на захист легіони ангелів?» Це свідчить про те, що Син Божий міг би сам захистити себе, але він добровільно йде на страждання і смерть, щоб Отець прославив Сина, а Син прославив Отця. Чому лише трьох, і саме цих учнів, Христос взяв зі собою? За словами святого Йоанна Дамаскіна, Ісус взяв з собою Петра, щоб він прилюдно визнав Христову правду. Господь взяв на гору Якова, бо він мав бути перший єпископ Єрусалиму, і перший з апостолів мав віддати своє життя за Христа. Свідком став Йоанн, бо він був його улюблений учень. Святі апостоли славу Божества бачили на Фаворі, Мойсей на горі Синай. Те, що бачили на Фаворі апостоли і що вони там відчували, побачимо і відчуємо й ми у Царстві Божому, якщо будемо жити вірою за заповідями Божими. Господь обіцяє нам великі блага. Він сказав: «Радійте і веселіться, бо велика нагорода буде вам на небесах».
Історія християнської церкви. Іван Мазепа.
Наприкінці 1962 року церква Святого Георгія в місті Галац, що стоїть на сході Румунії у дельті Дунаю, методично руйнувалася за наказом комуністичного режиму. Спочатку це робилося, так би мовити, під прикриттям, немовби проводилися реставраційні роботи. Церкву обнесли суцільним парканом і стали під тиском запомповувати у підмурок морську воду. Кілька тижнів тривало руйнування. Церква вкрилася тріщинами, однак встояла і не впала. І щоб покінчити з відомою на усю Молдову святинею, яку у народі, з огляду на її одвічне підпорядкування храмові гробу Господнього, називали ще Єрусалимською, у вищих партійних органах прийнято було рішення не церемонитися. Центральну баню церкви Святого Георгія обкрутили металевими тросами, які прив'язали до буксира теплохода, і за командою смикнули і потягли у Дунай. Церква здригнулася і на цей раз не встояла. І разом з усім своїм стародавнім начинням, фресками, іконами і могилами посунула у водяну твань. Одним з найвідоміших поховань, яке давно мозолило очі комуністичному режиму у Москві, була в цій церкві могила українського гетьмана Івана Степановича Мазепи, яку в такий спосіб спільно з церквою було знищено. По суті, комуністичний режим щодо пам'яті Мазепи продовжував політику, запроваджену ще Петром І, який після укладання союзу українським гетьманом зі шведським королем Карлом XII у ході Північної війни Росії з Швецією став його особистим ворогом. Але найбільше Петра І тривожила не зрада Івана Мазепи, якого він сам колись був нагородив, до речі, другим за порядковим номером орденом Андрія Первозваного за взяття Азову у війні з турками, а також був удостоїв титулу князя України. Його тривожила і лякала шана і повага з боку православного люду і більшості православних церков до Мазепи. Бо ж гетьман був видатним меценатом православної церкви і обстоювачем її інтересів і не лише в Україні. Робилося це ним, в тому числі і з метою зміцнення духовних та політичних зв'язків козацької держави з Заходом і Сходом для виведення України, затисненої між Польщею, Росією та Туреччиною, з політичної ізоляції.
Розмах і розміри меценатства вражають навіть нас, а сучасники були справді захоплені ними. Вже по смерті Мазепи козацька старшина в Бендерах підраховувала, але так і не змогла підрахувати всього, що гетьман розкинув і видав щедрою рукою у побожному намірі на побудову багатьох церков і монастирів на милостині.
Так стверджував професор Олександр Оглоблін у своїй роботі «Гетьман Іван Мазепа та його доба» і додавав, що кількість витрачених Мазепою коштів на допомогу православ'ю козацька старшина так і не змогла підрахувати. Вочевидь, це було неможливо, бо його дар віри – це дар безвідплати, і саме це дає розуміння універсальності Мазепи як культурно-духовного діяча світу. Тому цілком зрозумілим є те, що після смерті Івана Мазепи козацька старшина отримала дозвіл на поховання його тіла в самій церкві гробу Господнього в Єрусалимі. І 1709 року спадкоємець гетьмана Андрій Войнаровський привіз з Константинополя спеціальний дозвіл для перепоховання останків Івана Мазепи у церкві Святого Гробу Господнього. Проте через неможливість транспортування тіла покійного гетьмана з Молдови територією всієї Османської імперії аж до Палестини було прийнято рішення поховати Мазепу в Галаці, в церкві Святого Георгія, яка підпорядковувалася церкві Гробу Господнього.
Мазепа не мав королівського титулу, але він був рівний, а у якихось обставинах і перевищував короля.
Такими словами описував гетьмана сучасник Мазепи, відомий англійський журналіст і письменник, автор «Робінзона Крузо» Деніель Дефо. І саме аристократичність духу гетьмана, його державницька позиція і високий авторитет у світі ще більше дратували Петра І і ворогів Мазепи. Поважне ставлення до нього з боку найславетніших королівських дворів Європи виражалося у багатьох нагородах і титулах. Приміром, за розпорядженням цісаря Австрійської імперії за підписом цисарського канцлера князя Шенберна, Мазепу було наділено гідністю князя Священної Римської імперії. Народився ж він у 1639 році у селі Мазепинці на Білоцерківщині у родині соратника Богдана Хмельницького, Адама Степана Мазепи і Марини Магдалини Макієвської. Після смерті чоловіка матір Мазепи віддалася церковним справам. З 1686 року вона ігуменя Києво-Печерського Вознесенського монастиря і щира дорадниця сина гетьмана, аж до самої своєї смерті у 1707 році. Саме вона ввела сина у те інтелектуальне українське коло, яке сформувало його високу духовність. Важливим є й те, що Мазепа вчився саме у Києво-Могилянському колегіумі, найголовнішому тоді центрі православної освіти і культури. Його навчання припало на ректорство таких видатних діячів Української православної церкви, як Лазар Баранович, Феодосій Софонович, Йоанникій Гелятовський. Крім того, дружні стосунки пов'язували його із святими – Дмитром Ростовським Тупталом, Феодосієм Углицьким, Іоанном Максимовичем Тобольським. Ідея гармонії церкви і держави з юних літ навчання у Могилянському колегіумі стала близькою серцеві Мазепи. Після завершення навчання у Києво-Могилянській колегії Іван Мазепа вступив до єзуїтської колегії у Варшаві. Там, у Варшаві, викладачі розгледіли неабиякі здібності молодого українського шляхтича, і Мазепа дуже скоро став королівським пажем при дворі короля Яна Казимира. Трохи згодом вже сам король вислав його вчитися до Франції, Німеччини, Нідерландів та Італії, де Мазепа здобув усілякого роду знання – від дипломатичних наук до інженера артилерії. За 3 роки, повернувшись до Варшави, Мазепа не раз виконував відповідальні доручення короля, їздив на перемовини до Івана Виговського у 1659 році та до Юрія Хмельницького у 1660-му. Іван Мазепа увійшов у політичне життя України в тяжку годину руїни. Країна наша розділилася на 3 табори. Частина козаків і шляхти стояла на боці Москви, частина, як от гетьман Петро Дорошенко і його прибічники, були за союз з Туреччиною, а дехто тягнув руку за Польщею. 1668 року Мазепа одружився на вдові Ганні Фредрикевич, батько якої був білоцерківським полковником. Це посприяло його входженню в оточення старшини правобережного гетьмана Петра Дорошенка. Іван Мазепа, який знав 8 іноземних мов, виконував дипломатичні доручення гетьмана, їздив до Криму та Туреччини, але у 1674 році потрапив у полон до запорожців, які видали його Івану Самойловичу. Однак, незважаючи на вкрай несприятливі обставини, на гетьмана Лівобережної України він справив позитивне враження. Вже у 1681 році він став військовим осавулом, що ввело його до еліти генеральної старшини. 1687 року Івана Мазепу було обрано гетьманом під час козацької ради на річці Коломак. На козацькій раді разом з обранням гетьмана відбулася і процедура затвердження так званих коломацьких статей, за якими Україна не мала права порушувати вічний мир з Польщею і повинна була підтримувати добросусідські стосунки з Кримом. За таких політичних умов саме розвій культури, освіти і православної церкви був одним з основних, на думку Івана Мазепи, шляхів до звільнення України. І саме Мазепі ми маємо бути вдячні за відновлення Софії Київської і покриття золотом її бань. Поет і богослов Іван Мигура у своїх панегіричних композиціях, які друкувалися у вигляді тез і гравюр і розвішувалися в усіх храмах Гетьманщини, ставив славетного гетьмана в один ряд із самим Іоанном Хрестителем.
Глава церков, тріумфуюча і побожно працьовита свята Софія за спеціальною постановою матерного Софійського дому опорядила, виконала і присвятила збірне зображення Івана Хрестителя на честь Мазепиного імені.
Підносячи святу Софію як духовне осердя України, Іван Мазепа активно реалізовує ідею відродження Києва як другого Єрусалиму – духовної столиці усього Сходу. Для цього він розбудовує Києво-Могилянську колегію, яка за його гетьманства отримала статус академії і стала називатися Могилянською Мазепіанською. Реставрує Києво-Печерські, Успенську і Троїцьку надбрамну церкви, дає гроші на спорудження церкви всіх святих, його коштом відновлено і поставлено десятки церков і монастирів у Києві, Переяславі, Чернігові, Батурині й інших містах України. Як державник і політичний діяч він розумів, що тільки духовна могутність, заснована на чистоті віри і християнської братньої любові, може породити народ, який би щиро прагнув свободи і був достойний її.
Іван Мазепа.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.